Doktor Damsky naznačil, že magnetická rezonancia určite niečo odhalí. Výsledok vraj bude známy až o niekoľko dní. Čakanie nemá rada zda nikto a výnimkou nie som ani ja. Sústredil som sa teda na jedinú vec, ktorou som si mohol zamestnať myseľ. Na prácu. Jednoducho som sa do nej pohrúžil. Coral Reefskú vyššiu strednú školu prezývajú Megamagnet. A nie náhodou, študenti z celej krajiny sa uchádzajú o prijatie na jednu zo šiestich prípravných akadémií medzinárodného bakalaureátu, poľnohospodárskej vedy a inžinierstva, obchodu a financií, právnych a verejných záležitostí, zdravovedy, výtvarných a muzických umení. O výbere rozhoduje lotéria. Výnimkou je iba Akadémia výtvarných a muzických umení. Jej študenti sa musia zúčastniť na konkurze. Konkurencia je silná, keďže ambicióznych umelcov prichádza veľa, atmosféra pripomína film Cesta za slávou. Dievčatá a chlapci na chodbách ustavične precvičujú piesne a tanečné kroky. Keby ste sa tam ocitli, dobrá nálada by prešla aj na vás. Kým som neochorel, nedal som si újsť ani jediný deň. Keď školu roku 1997 otvárali, patril som k pôvodnému personálu. Bolo to moje prvé učiteľské miesto a keďže som mal iba 25 rokov, nebol som oveľa starší ako študenti. Počas svojho 16-ročného pôsobenia som učil najmä najlepších študentov 11. ročníka a vyučoval vysokoškolskú angličtinu. Rád som sledoval, ako 15 a 16 roční chlapci a dievčatá zápasia s prvými dôležitými životnými rozhodnutiami. Voľbou kariéry, vzťahmi, bývaním, výberom vysokej školy a oblasti štúdia. V tomto veku sa totiž zároveň učili šoférovať, nachádzali si prvé zamestnania, experimentovali s drogami či alkoholom. Spoznali sex, svoju identitu a slobodu. Pre mladých ľudí je to významné prechodné obdobie. Pokladám to takmer za zázrak, hoci začínajú získavať nezávislosť a tá, ktorú nadobudnú, im často nestačí. Väčšina ešte nemá školy po krk. To, že som sa mohol stať súčasťou ich premien, som bral ako veľkú poctu. Povedal som si, že pre nich nebudem iba ďalší učiteľ. Dával som to najavo napríklad tak, že trieda bola vždy otvorená. Cez obed sa tam zvyčajne zdržiaval pol tucet až tucet študentov. Neraz si nacvičovali repliky, spievali, tancovali, hrali na husliach či gitare. Bolo to veselé prostredie, iba občas sa niekto rozplakal pre priateľa či zlú známku, aj to zvyčajne pred vyučovaním alebo po ňom. Vyzeralo to tak aj v deň, keď mi stanovili diagnózu. Bolo to tesne pred dňom vďaky zdania, môjim obľúbeným sviatkom. Sedel som za stolom s Denise Arnoldovou, ktorá vyučovala angličtinu najpokročilejších dvanástakov. Mal som ju najradšej zo všetkých kolegov. Bola útlej postavy a jedla ako vrabec. Zvyčajne si dopriala iba niekoľko cukríkov M&M's z vrecka, ktoré mala schované v stole. Cez obed som si zväčša kúpil čosi zdravé a pokúšal som sa ju prinútiť, aby si trochu odhryzla. Inak jej urobím hanbu, dodal som za každým. V ten deň sme si rozdelili šalát z jedálne. Žartovali sme, aké veľké šťastie máme. K zvednutému ľadovému šalátu a rozmočeným krutónom sme totiž dostali aj uhorku. Študenti chodili sem a tam. Krátko predtým, než sme dojedli, mi zazvonil telefón. Ozvala sa melódia zo starej videohry Mario Brothers. Keď som otvoril telefón, na displeji som zbadal lekárovo číslo. Prosím, povedal som a vstal od stola. Tu je sestra doktora Damského, ozval sa žalostný hlas na druhom konci linky. Prišli výsledky vášho vyšetrenia. Azda za to môže moja optimistická nátura, no vždy očakávam, že všetko dobre dopadne. Aha, nadviazal som veselo. Super, aké sú? Na chvíľu zaváhala. Rozbúšilo sa mi srdce. O tom potom, odvetila. Musíte sem prísť a vezmite niekoho so sebou. Cítil som sa, ako by ma práve kopla do brucha. Som v škole, trochu sa oneskorím, naznačil som. Strach sa vie s človekom poriadne zahrať. Keď som vyhlásil, že nemôžem prísť okamžite, asi som dúfal, že výsledok sa zmení. Snažil som sa žiť normálnym životom, aký som viedol pred telefonátom. Nádejal som sa, že sestra odvetí, to nie je problém, objednám vás na inokedy. No neurobila to. Časom sa netrápte, upokojovala ma. Doktor tu zostane. Tento raz sa mi zdalo, že ma kopla tretrou a ostrými klincami. Dobre, vyšlo zo mňa. Ukončil som hovor a pozrel som sa na Denis. Od prekvapenia otvárala ústa a od strachu vytriešťala oči. Prišli výsledky vyšetrenia, vysvetlil som. Vraj si ich musím vypočuť osobne. Určite to budú zlé správy. Priateľka sa na mňa povzbudzujúco zahľadela. Všetko bude v poriadku, David, utešovala ma. Vôbec o tom nepochybujem. No tak, si predsa neporaziteľný. Neviem, ako som v to dopoludne zvládol vyučovanie. Spomínam si, že občas som sa natoľko zahlbil do diskusie so študentmi, že som na lekára celkom zabudol. Na konci dňa sme s Denis kráčali k parkovisku. Rozprávali sme sa o tom, čo ma čaká a ako sa mám. Keď som podišiel k autu, obrátil som sa k nej a povedal. Výsledky budú normálne. Naposledy. Škoda, že som vtedy nemohol zastaviť čas. Sadol som si za volant, zvýšil hlasitosť na autorádiu a vydal sa severne po Palmetto Expressway po manželku. Paula vyučovala dejepis v ďalšej strednej škole v Miami. Nemala vodičský preukaz, preto som ju do školy a späť vozieval ja. Tvorilo to súčasť nášho denného režimu. Keď si sadla na miesto spolujazdca, stíšil som hudbu a vyrukoval so správou. Usilovala sa zostať pokojná, očividne však spolu so mnou podľahla panike. Cesta k doktorovi mi pripadala nekonečne dlhá, navyše sa mi zdalo, že idem prirýchlo. Ústavične som si nahováral, že čím dlhšie budem návštevu odkladať, tým dlhšie sa budem môcť tváriť, že všetko je v poriadku. V ústach mi vyschlo a žalúdok mi zachvátil krč. Paula so mnou spoločensky konverzovala o tom, aký mala deň. Bol som jej vďačný, no z toho, čo hovorila, som nezachytil ani slovo. Iba som ústavične prikyvoval a lapal po dychu. Keď sme dorazili, doktor Damsky bol v ordinácii, presne ako sľúbila sestra. Tá sa nám nepozrela do očí, len ukázala na lekárovú pracovňu. Dvere boli otvorené. Keď sme spolu vošli dnu, doktor sedel za stolom. Tento raz mal na sebe biely plášť a okolo krku fonendoskop. Posaďte sa. Vyzval nás a ukázal na dve hnedé, vinilové stoličky, obrátené k stolu.